ናይቶም ናይ ምሕረት እግዚአብሔር ቅዱሳት ተባሂሎም ዝግለጹ ቅዱስ ፒዮ ዘፔትራልቺናን ናይ ቅዱስ ሊዮፖልድ ማንዲች ቅዱስ ቅርያት በቲ እነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ምኽንያት ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዕለት 3 ለካቲት 2015 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ኣብ ሮማ ከም ዝኣተወን እነሆ ድማ ዕለት 5 ለካቲት 2016 ዓመተ ምሕረት ብሽሓት ዝቝፀሩ ካብ ውሽጡን ውፃእን ዝመፁ ምእመናን ብጸሎትን መንፈሳዊ መዘምራትን ኣዝዩ ብዘደንቕ ጥልቂ መንፈሳውነት ብዘቃልሕ ዑደት ተሰንዩ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝበጽሐን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብሽሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ናይ ምህለላ ጸሎትን መዝሙራትን ብምቕራብ ስለ እቶም ቅዱሳት ንእግዚኣብሔር ምስጋና ከም ዘቕረቡ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕለት 6 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክ ሰዓት 10 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተቐቢሎም ዝተፈተኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቅድም ኣቢሎም ብፁእ ኣቡነ ካስትሮ ስለ ዘስምዕዎ ዘረባ ንዘቕረብሎም ቃል ምስጋና የቐንየለይ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ቢሎም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ከተማታትን ዝተኣኻኸብኩም መንፈሳዊ ነጋዶ ቅዱስ ፒዮ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዝኾነ ናይ ምሕረትን ይቕረ ምባልን ጽባቐን ውህበትን ዝኾነ ነቲ ናይ ህይወት ክብር ዋጋ ከተደልዩን ክትስዕቡን ስለ ዝደገፍኹም ንእግዚኣብሔር ኣመስግን። ቅዱስ ፒዮ ናይ ዘይተኻለፈ ምሕረት ኣገልጋሊ እዩ። ምስጢረ ንስሓ ብምስራዕ ብሓጢኣት ዝደመየ ኣልባብ ሰብ እናፈወሱ ምስ እግዚኣብሔር እናተዓረቑ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ዘምዓዙ እዮም። ኢየሱስ ክሳብ ብመወዳእታ ኣፍቀሮም ኣብቲ ክሳብ መወዳእታ ዘፍቅር ናይ ኢየሱስ ስቓይ ውሂዶም ኣብ እንነብረሉ ዓለም ዋሓዚ ምሕረት ኮይኖም ናይ ብዙሓት ምድረ በዳዊ ኣልባብ እናመስነዉ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ዓለም ናይ ህይወት ዓይኒ ማይ ዘቐሙ እዮም። ቅዱስ ፒዮ ብዙሓት ናይ ጸላያን ማሕበራት ኣቒሞም እዮም። ኣብቲ ማሕበር ምስይዕ ሩኽ ጥራሕ ምዃን ማለት ዘይኮነስ ናይ መለኮታዊ ፍቕሪ ቤት ምዃን ብዝብል ንመላእ ሰብኣዊ ዘፍቅር ፍቕሪ ዘንብር እዩ። ጸሎት ልቢ ግላዊ ሰላም ክስምዖን ካብ እግዚኣብሔር እቲ እንደልዮ ንምርካብ ዝድግፍ መጋበርያ ኣይኮነን። ከምዚ እንተዝኸውነ ነይሩ ጸሎትና ፍትወት ነብስን ንዓይነትን ኮይኑ ምተረፈ። ጸሎት ንኹሉ ናብ ልቢ እግዚኣብሔር ዘቕርብ ስራሕ መንፈሳዊ ምሕረት እዩ፣ ከም እንጌራ እዩ፣ ኣሜን ማለት እዩ፣ ሰባትን ኩነትን ንእግዚኣብሔር ምውካፍ ማለት እዩ፣ ኩሉ ናትካን ከም ፍቓድካን ይኹን ማለት እዩ። ጸሎት እቲ ብሉፅ ኣጽዋር ልቢ እግዚኣብሔር ዝኸፍት ብሉፅ መፍትሕ እዩ። ከምቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 ከም ማርያምን ሃዋርያትን ኣብ ጸሎት ጽኑዓት ምዃን የድሊ። ከምዚ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ጸሎት ዘይምውካስ ኣብ ስልጣን ሃብትን ኣብ ካልኦት ምድራውያን ነገራት ንምውካስ ስጋኣት የቃለ። ስለ እቲ እትነብርዎ ናይ ጸላያን ማሕበር መንፈስ ኣመስግነኩም። ጸሎት እቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዝፍጸም ዝለዓለ ተግባር እዩ። ከምቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ እተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ፍጥረት ሰብ ግብረኣዊ ፈውሲ ማለት ሕክምና ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብኣውነት የድልዮ እዩ ዝበልዎ ህሙማን ብግብረኣዊ ናይ ሕክምና ሙያን ምክንኻንን ምሕዋይን ኣድላይ እዩ። ፈውሲ ስጋን ፈውሲ መንፈስን ተተሓሒዞም ክኸዱ ኣለዎም። ዝሓመመን ዝዓረቐን ምእንጋድ ቤተ እግዚኣብሔር ምዃን ስለ እቶም ብስጋን መንፈስን ዝሰቐዩ ከምቲ ቅዱስ ፒዮ ዝብሎ ዝነበረ ኣብቲ ዝሓመመን ዝሳቐን ኢየሱስ እዩ ዝሓመመን ዝሳቐን። ኣብኣቶም ድማ ህላዌ ኢየሱስ ከነስተውዕሎ መታን ጸጋ እግዚኣብሔር ንለምን ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ሓቢረን።